mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace
talks. Pressure sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, 20 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pangulong Duterte hindi tinanggap ang Honorary Doctor of Laws degree offer ng UP.
Ilang mga estudyante ng UP nagpahayag ng pagtutol sa binalak na paggawad ng Honorary Doctor of Laws degree kay Duterte.
Transmission tower ng NGCP sa Alabang bumagsak.
Pamahalaan ng patuloy na namamahagi ng tulong sa mga naapektuhan sa sagupaan ng AFP at Abu Sayyaf sa Bohol.
Higit sa 200,000 indigent, natulungan na ng libreng gamot para sa MASA program ng DSWD.
Narito ang detalye ng mga balita.
Tinanggihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtanggap sa alok na Doctor of Laws Honoris Causa degree ng University of the Philippines. Matapos ang isang security briefing na ginanap sa Bohol, sinabi ng Pangulo na hindi siya tumatanggap ng mga award o parangal kahit noong mayor pa siya ng Davao City. Matatanda ang inalok ng UP Board of Regents o BOR si Duterte ng nasabing Honorary Doctor of Laws degree bilang pagkilala sa kanyang pagiging Pangulo ng Republika. Sinalubong ang balitang ito ng ilang pagkundina mula sa mga estudyante ng UP. Ayon sa mga balita, noong Marso 2015, ginawaran ng Pangulo ng Most Outstanding Alumnus of Lyceum of the Philippines University kung saan siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts major in Political Science degree noong 1968. Ginawaran din ng pinakamataas sa parangalang Knights of Rizal na Knight Grand Cross of Rizal rank nitong nakaraan na Pebrero 2017 ang Pangulo. Samantala, humingi naman ng paumanhin si BOR Secretary Attorney Roberto Lara kay Senador Francis Escudero sa pagkakamali na ang naturing senador ang nag-file ng motion sa pag-confer ng honorary degree kay Duterte. Sa nilabas sa BOR meeting summary noong 5 ng Abril, nakasaad doon na si Escudero ang nag-file ng motion.
Sa ibang balita naman, nagsagawa naman kahapon ng isang indignation rally ang mga mag-aaral ng UP Diliman upang kundinahin ang binabalak na paggawad ng Honorary Doctor of Laws degree kay Pangulong Duterte bago tuluyang tanggihan ni Duterte ang conferment sa kanya kahapon. Ilan sa mga ibinahagi ng mga estudyante ang extrajudicial killings, misogynism at suliranin sa edukasyon na dahilan para sa kanila upang hindi igawad ang Honorary Doctor of Laws degree kay Duterte.
Ang pagbibigay ng BOR kay Duterte ng Honorary Law degree ay hindi lamang nakakatapak sa ating tatak UP. Hindi lamang siya nakakatapak sa ating dangal at husay, kundi ito ay nagli-legitimize at ginagawang legal at pinapabango ang tumitinding pasismo ng rehimen ni Duterte. Tila ba nakalimutan na nila ang tumitinding pasismo dito sa kalunsuran? Ang ilang libo nang napatay ng Oplan Tukhang na ngayon ay pinalitan ng pangalan, pero ganun pa rin ang kasuklam-suklam na nagagawa nito sa mga maralita. Kulang pa rin ang trabaho, kulang pa rin ang pabahay, at sa kanayunan po ay tuloy pa rin ang all-out war. Kung saan nakikita natin na ang ating mga kasamang lumad, mga national minorities, ay tahasan ang pagtapak ng kanilang karapatang pantao. Wala pa rin silang right for determination. Ang kanilang mga lupang ninuno ay ninanakaw. Kaya ang hamon po sa ating mga scholar ng bayan ay umalis sa ating mga kwarto, umalis sa social media, tumungo sa lansangan, tumungo sa kanayunan, makiisa sa mas malawak na hanay ng sabayanan. Pilipino!
Ang tinig na ating narinig ay kay Pat Hasmin na kasalukuyang College of Education Student Council Counselor.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa pag-asa ng ating weather forecaster, Ginoong Benison Estereja. Ginoong Benison?
Yes, good morning po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. So ngayon pa yung binabantayan natin na low pressure area ay huling namataan kanina ng 10 a.m. 125 kilometers northwest of Basco, Batanes. So ngayon po, hindi naman ito direkta nakaka-apekto na sa limang baybayin o limang panig ng ating bansa. So ibig sabihin po niyan, ang buong kapuluan po makakaranas ng bagyo. Maulap na kalangitan, minsan lamang magiging maulap at posible ang mga pulupulok ng ulan o pagsidat pagpulok. Temperatura po natin sa Metro Manila, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Wala rin po tayong yellow warning or banta ng matataas na alon. Pwede po maglayag ang alinmang uri ng sakyang bandagat sa ating mga baybayin. Si Haring Araw ay sumikat 5:39 ng umaga at lulubog naman ito 6:11 ng gabi. Philippine Standard Time natin, 11:39 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estereja nag-uulat.
Maraming salamat sa iyo, Ginoong Benison Estereja mula sa PAGASA.
Samantala, bumagsak kahapon ang transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP matapos itong madamay sa nasusunog na mga bahay sa paanan ng tower sa Alabang northbound exit ng South Luzon Expressway o SLEX. Wala namang naitalang casualty o namatay sa insidente, subalit itinatayang nasa 80 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Ayon kay Gilbert Dolot, City Fire Marshal ng Muntinlupa City, ang apoy raw ay kumalat noong alas 8 ng umaga kahapon at ang nagpahina sa pundasyon ng transmission tower kung kaya ito bumagsak. Dulot nito, kinailangang isara ng pamunuan ng SLEX ang northbound at southbound Alabang Viaduct upang masigurado ang kaligtasan ng mga motorista na nagbunsod naman ng mabigat na daloy ng trapiko. Naapektuhan rin ang supply ng kuryente sa mga residenteng nakatira malapit sa pinagmulan ng insidente.
Samantala, umabot na sa 2,137 individual ang natulungan ng libreng gamot para sa masa o LINGAP program na ipinapatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Matatanda ang naglaan si Pangulong Duterte ng 1 bilyong pisong pondo para sa nasabing programa upang matugunan ang pangangailangang pangmedisina ng mga kapuspalad o nangangailangang may mga pasyente. Ipinapatupad ito sa 6 na mga ospital mula sa Region 3, 6, 7 at sa National Capital Region. Sa pinakabagong tala, mahigit 15 milyong piso na ang pondong nagamit para sa gamot ng mga pasyenteng tinutulungan ng programa at mahigit 900 milyong piso pa ang pondo na nakalaan para sa mga mangangailangan pa ng serbisyo. Ayon sa alituntunin ng programa, ang mga pasyenteng naka-confine, mga nakatatanggap ng outpatient na paggamot o treatment mula sa mga ospital ang mga qualified na benepersyaryo ng programa. Upang ma-avail ang serbisyo, kailangan nilang magpakita ng mga dokumento katulad ng proof of indigency, valid ID ng pasyente o authorization letter ng pasyente at iba pang mga dokumento na nagpapatunay na kapos sila sa pinansya na dahilan kung bakit nangangailangan sila ng nasabing serbisyo. Samantala, hinihimok naman ni DSWD Secretary Judy Taguibolo ang mga kababayan nating nangangailangan ng tulong sa pagbili ng mga kinakailangang gamot na i-avail ang programang libreng gamot para sa masa.
Kasalukuyang tinutulungan ng DSWD ang mahigit 500 pamilyang apektado ng operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Philippine National Police o PNP sa paghahabol sa Abu Sayyaf Group o ASG sa Bohol. Itinatayang 51 barangay mula sa mga munisipalidad ng Clarín, Inabanga, Sagbayan at Tubigon sa Bohol ang apektado ng operasyon. Samantala, sa pamamagitan ng DSWD Field Office sa Region 7, nakapag-deploy na ng mga kawani ang DSWD upang tumulong sa mahigit 2,000 individual na nanatili sa 8 evacuation centers. Mahigit 500 individual ang nagdesisyong manuluyan sa mga kamag-anak o kaibigan. Gayunpaman, patuloy pa rin silang nakatatanggap ng tulong katulad ng family food packs at non-food items mula sa kagawaran. Itinatayang mahigit 1,000,000 piso na ang pondong naggamit sa pagbibigay ng pagkain at iba pang pangangailangan sa mga pamilya. Sa kasalukuyan, sinabi ng DSWD na patuloy ang kanilang pagmomonitor sa sitwasyon at ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang apektado.
Alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA, Ginoong JC Santo Domingo. Ginoong JC.
Good morning sa inyo at sa inyong mga tagapakinig ng DZUP. Ang lagay nga ng trapiko sa Morosanay, simulan po natin ang kabalance at sa southbound. Sana mabigat ang usad ng dahil trapiko dyan sa may area ng Timog. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo sa may area ng Rochester. At magliluwag naman niya pagsapit dyan sa may area ng Ortigas Flyover hanggang marating tayo ng Shaw Boulevard. Katamtang pagbagal naman maranasan dyan sa may area ng Polymedic hanggang marating tayo dyan sa may area ng Bonnie Avenue. At magliluwag naman yan pagsapit ng Guadalupe hanggang marating natapo tayo dyan sa may area ng Buendia, Makati. Patuloy na magbabagal yan pagsapit dyan sa may area ng Magallanes hanggang marating tayo ng Pasig Cabrera. At muli na magliluwag yan pagdating ng Taft Avenue hanggang marating tayo ng Mall of Asia. Ang Edson Northbound, sana mabigat ang usad ng dahil trapiko dyan sa may area ng Magallanes Flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo dyan sa may area ng Shaw Boulevard. Ganoon na rin ang area ng White Plains patungo naman ng EDSA Santolan. Magliluwag lamang niya pagsapit ng Main Avenue hanggang marating tayo ng North Avenue. Ang C5 Southbound, sana mabigat na usad ng dahil trapiko dyan sa may area ng C5 Libis hanggang marating tayo sa may area ng Calayan Avenue. At magluluwag naman niya pagdating ng Fort Bonifacio Global City tuloy-tuloy hanggang marating tayo ng South Luzon Expressway. Ang C5 Northbound, sana mabigat na usad ng dahil trapiko dyan sa may area ng Diego Silang Avenue hanggang marating tayo sa may area ng Makini. Ganoon na rin ang area ng C5 Libis hanggang marating tayo ng Aurora, Katipunan. At patuloy na magluluwag yan pagsapit dyan sa may area ng Miriam College hanggang marating tayo ng Old Balara. At paalala muli sa ating mga motorista, ngayong araw ng Huwebes ay ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plaka nagtatapos sa 7 and 8. At patuloy pa rin natin ang pinapatapad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Circumferential Road at Radial Road. Para sa karagdagang katanungan, informasyon, traffic assistance man yan o emergency assistance, malangay tumawag sa aming MMB hotline 136. At yan muna, latest traffic update mula pa rin po dito sa tanggapan ng MMB Metro Base. Ito po yung lingkod, JC Santo Domingo.
Maraming salamat po sa inyo, Ginoong JC Santo Domingo mula sa MMBA.
At yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa
Handog ng Palawan Tourism Council ang Asalute to Valor Palawan Liberation 2017 sa April 21 to 23 sa Puerto Princesa City, Palawan. Tayo na at sabay-sabay nating gunitain ang 73rd Palawan Liberation bilang paggunita sa ating mga kapatid na sundalo at guerrilla noong ikalawang digmaang pandaigdig sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Para sa karagdagang impormasyon, pwede tumawag sa 894-0886 Local 7291 o mag-email sa palawanlibinfo@rahatravel.com. Ito ay hatid sa inyo ng Palawan Tourism Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 47 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, nakapanayam ng DZUP Balita si UP Vice President for Public Affairs Jose Dalisay Jr. kaugnay sa unang naibalitang planong paggawad ng UP Board of Regents kay Pangulong Duterte ng isang honorary Doctor of Laws degree na kalaunay hindi na rin tinanggap ng Pangulo. Pakinggan po natin ang panayam kay UP Vice President for Public Affairs, Jose Dalisay Jr.
Ano po ba ang ibig sabihin ng honorary degree po sa Doctor of Law pag binibigay po ng UP?
Pag nagbibigay ang UP ng honorary degree tulad ng Doctorate of Laws na typically binibigay sa mga nanunungkulan na presidente ng Pilipinas, ito ay ipagkilala lamang noong mataas na katungkulan noong tao at especially sa kaso ng Pangulo ng Republika, pagkilala ito na hindi madali maging pangulo at isa itong malaking distinction, ano, at karangalan doon sa buhay noong tao at ng bansa. Hindi ito necessarily judgment sa kanyang mga programa o kanyang mga polisiya, mga patakaran, kundi pagkilala lamang sa kataasan at sa kahalagahan ng posisyon ng Pangulo ng Pilipinas.
Vice President, ito pong pag-awad po ba na ito ay napag-desisyonan na po ng BOR or pinag-desisyon ng papo? At kung ito po ba ay na-i-offer na po sa Malacanang po? To clarify lang po.
Tulad ng aking nabanggit sa mga ibang miyembro ng media, sa aking pagkakaalam, kasi nga wala ako doon sa pulong mismo ng Board of Regents at nabasa ko rin lang ito sa mga reports na lumabas sa mga dyaryo kahapon, tila malinaw na pinag-usapan ng Board of Regents ang posibilidad ng pagbibigay ng honorary degree sa ilang tao. Subalit doon sa formal na report, ano, summary ng resolution ng Board of Regents na lumabas sa UP Gazette, walang mga nakapangalang tao doon. Ngayon, ang mga ilan sa mga rehente na mismo ang lumabas sa media at nag-confirm na isa sa mga taong iyon ay si Pangulong Duterte. Kaya ina-assume ko na ayun ang nangyari, na pinag-usapan nila na magbigay ng honorary na doktorado sa Pangulo ng Pilipinas. Subalit sa aking pagkakaalam din, nung magtanong ako sa opisina ng ating Pangulo naman, wala pang formal na komunikasyon na ipinahatid sa Malacanang tungkol dito. Posibleng nagkakaroon ng informal na usap-usapan, subalit wala pa tayong formal na offer nitong doktorado sa Malacanang.
Vice President, marami po sa ating mga estudyante at maging sa ating mga alumni ang kume-question po dito sa binabalak po ng BOR na pag-awad sa ating Pangulo. On the side of the admin, ano po ang masasagot po ninyo po rito?
Inaasahan na natin itong mga reaksyon sa ganitong hakbang ng Board of Regents, sapagkat historically naman talaga ang pag-awad ng ganitong honors sa halos sinamang pangulo na umupo dito sa Malacanang, ano, ay nagkaroon ng ganitong klaseng reaksyon. At ang UP naman ay hindi magiging UP kung hindi ito bumatikos sa mga ganitong uring desisyon na binabasa ng maraming tao na isang political decision. Kaya I'm sure naisip na rin yan ng Board of Regents, at I'm sure ay iisipin din yan ng Malacanang sa kanilang desisyon na hindi pa natin alam kung tatanggapin nila itong conferment ng honorary degree o hindi. Ang masasabi ko lang dyan, para sa mga nagtatanong o magtatanong, ay ang dissent, you know, o ang ceremonial protest na nangyayari tuwing graduation dito ay isang tradisyon na rin ng UP, tulad ng mismong pag-awad ng honorary doctorate. Now, this is as much a tradition, a UP tradition, as the granting itself of honorary degrees. It comes with the territory. And I think that the best thing to do is to accept, if not respect, both traditions.
Vice President, for those who don't know what would happen, just in case the President does accept the conferment, what happens next? How would the ceremonies be held?
Well, if that happens, then we will hold them in as efficient and as orderly and as respectful a manner as we can manage. However, we have no control over what other people do. Of course, we will since the President of the Republic is on our campus, we will try to ensure that that the affair is as orderly as it can possibly be. But again, everyone has to be aware that this being UP, ceremonies like this are traditionally attended by forms of civil protest that are as much a part of our tradition as anything else. And I would imagine that the UP administration will do its best to respect, or at least to recognize, the rights of everyone to ventilate his or her opinion in a peaceful manner.
Nakapanayam din ng DZUP Balita si UP Student Regent Raul Manuel kaugnay sa balitang ito. Sinagot din ni Manuel ang ilang mga naging batiko sa kanyang tanggapan kaugnay ng kanyang aksyon sa balitang ito. Pakinggan po natin ang panayam kay UP Student Regent Raul Manuel.
Ano po masasabi po natin dun sa binabalak po ng BOR na mag-confer po ng honorary Doctor of Law degree sa ating Pangulo?
Tinututulan ng Office of the Student Regent ang pag-confer ng honorary law degree kay Presidente Duterte sa dahil sa ilang mga grounds. Una, nakita natin na walang dangal yung pagbibigay ng ganong recognition sa isang presidente, under which ilang buwan pa lang siya sa kanyang term ay marami ng mga Pilipino ang pinapatay sa iba't ibang mga paraan, kagaya ng offline tukhang, offline kapayapaan, at kung sa legal grounds man ay yung pagbabalik pa ng death penalty sa ating bansa. Pangalawa ay hindi din naman naipakita ni Presidente Duterte yung kung ano yung pagbabago na nais niya para sa ating bansa. Kung susuriin pa nga, under his first months in office ay puro failed promises yung binibigay sa mamamayan. Yung contractualization ay posible pang maging mas laganap through the different moves of DOLE, at maging sa mga kabataan at sa mga estudyante ay hindi pa nabibigay yung pangakong libre edukasyon at posible pang sumahol dahil sa pag-implement ng socialized tuition sa buong bansa.
Kung makikita po natin dun sa mga naging listahan ng mga ginawaran po ng honorary degree ng UP ay makikita po natin na halos lahat po ng Pangulo ng Pilipinas ay nabigyan po nito. Ano po ang masasabi ninyo dito sa nasabing tradisyon na ito?
Okay. Ito yung panahon para tingnan muli ng Universidad ng Pilipinas kung dapat bang ipagpatuloy ang ganitong tradisyon. Dahil yung mga dating presidente nga rin ay binigyan, may mga tumanggi, may mga inaccept yung nakuha nilang honorary degree, pero dapat ay panindigan ng universidad yung kanyang papel bilang tagapagtaguyod ng makabuluhang pagpabago at maging social critic. Hindi dapat na hayaan lamang ng university na ipagpatuloy yung mga tradisyon kung ito ay hindi naman na nakakabuti para sa ating bansa on a broader perspective. Dati nga binigyan din naman si President Noynoy Aquino kahit na marami din naman siyang ibang mga cases, example, lack of accountability with regards to corruption, incompetence, and other things.
Sa inyo po bang palagay, ano po ba ang dapat na mga criteria na nakapaloob po dun sa pagbibigay po ng nasabing mga honorary degree?
Tingin natin kung magiging University of the People, yung UP, dapat ay mas bigyan niya ng recognition yung mga taong tunay nagsusulong ng karapatan at interes ng mas malawak na hanay ng mamamayang Pilipino. For example, maraming mga kilalang mga tao din na pinagtatanggol yung karapatang pantao, yung mga taong nagsusulong ng iba't ibang mga panawagan ng mga magsasaka, ng mga manggagawa at mga kababaihan, mga LGBT. At yun yung mga taong dapat na mas bigyang parangal ng UP. Salip na yung mga pinuno na salip na aside sa fact na wala pang napatunayan, ay meron na mga ginagawang paglabag sa karapatan ng kanilang mga nasasakupan.
May lumalabas din pong mga pagbatikos po sa inyo at sa inyong tanggapan kaugnay po dun sa sinasabi po nilang mabagal niyo pong pagtuligsa o paglabas po ng impormasyon tungkol po dito sa planong pag-confer sa ating Pangulo. Ano pong masasabi niyo po rito?
Sa napakahabang panahon ay naging consistent yung ating opisina doon sa pag-expose sa mga pag-atake ng Rehimeng Duterte sa mamamayang Pilipino. At ilang beses natin niyang na-raise sa loob ng mga pulong ng Board of Regents. And nung na-bring up nga yung ganong topic sa isa sa mga pulong ng BOR, ay pagkatapos ng ganong pulong, ay binahagi natin, iniulat natin sa mga miyembro ng mga student councils through the General Assembly of Student Councils or JSC yung ganong plano ng UP administration at nakaset na
ilalabas ng DZUP Balita sa Facebook page nito na at DZUP Balita ang kabuuan ng mga naging panayam.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Nazarina Yamog, Hannah Pagela, Shara Colyado, Shane David, Shrel Martinez at ang aming intern na si Julianne Baiza. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Nebrojo sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio.
At ako naman si Faith Navarro. Sundan kami sa aming social media accounts na Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Magandang tanghali, susunod na ang Why Spend.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.